Qalampirdan gapiramiz. Boks bo'yicha 57 kg vazn toifasida Osiyo va jahon chempioni Mirazizbek Mirzaxalilov Tokio Olimpiadasining ilk davrasida mag'lubiyatga uchradi. U Yevropa chempioni hisoblangan irlandiyalik Anthony Walkerga qarshi ringga ko'tarilib, hakamlarning qaroriga ko'ra imkoniyatni boy berdi. Mirzaxalilov bahs davomida katta ustunlikka erishganiga qaramay, dastlabki 2 raund Walker foydasiga hal qilindi. Jangni esa faqatgina nokaut evaziga qutqarib qolish mumkin bo'lib qoldi. Biroq referi hatto nokdaun holatini ham qayd etmadi. Tabiiyki, so'nggi raund faqatgina rasmiyatchilikka aylanib qoldi. Va O'zbekiston delegatsiyasi potensial oltin medaldan mahrum bo'ldi. Mirzaxalilov so'nggi 2 xalqaro musobaqada imkoniyatni boy berdi. Unga qadar barcha janglarda g'alaba qozonib kelayotgan edi. Olimpiya o'yinlarida apellyatsiya berish mumkin emas. Mazkur qoida faqat AIB bayrog'i ostida o'tkaziladigan musobaqalarni amal qiladi. Ma'lumot o'rnida farg'onalik bokschi avvalgi jangini joriy yilning may oyida Osiyo chempionatining finalida o'tkazgan va yaqqol ustunlikka erishgan bo'lsa-da, hakamlarning qaroriga ko'ra imkoniyatni boy bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.